Pagājušā gada sprādziens Beirutā tiek uzskatīts par vienu no visu laiku jaudīgākajām eksplozijām, neskaidot kodola sprādzienus. Šī sprādziena jauda bija jūtama pat vairāk nekā 200 km attālumā. Sprādzienā tika nopostīta daļa no Beirūtas ostas un vairākas priekšpilsētas, kuru drupas pilnībā nav novākts joprojām. Līdz šim daudz bojā gājušo un cietušo ģimenes ir rīkojušas demonstrācijas un protesta akcijas pieprasot vainīgo saukšanu pie atbildības. Galu galā, gan valdības, gan muitas, gan ostas un drošības iestāžu darbinieki visticamāk bija zinājuši par to, ka sprādzienbīstamas vielas tiek uzglabātas neatbilstoši drošības prasībām, proti amonija nitrāta mēslojums atradās blakus sprādzienbīstamai pirotehnikai un citām bīstamām vielām. Sākotnējā izmeklēšana arī noskaidrojas, ka eksploziju izraisīja noliktavā veiktie metināšanas darbi. Taču līdz šim par notikšo nevienu no augstākajām valsts amatpersonām notiesāta nav. Pamatojoties ar politiķu tiesisko imunitāti, līdz šim izmeklētājiem nav sniegta atļauja nopratināt vadošos politiķus un bijušās amatpersonas. Starptautiskā organizācija Amnesty International Libānas varas iestāžu rīcību nosauks par nekaunīgu tiesu darbu kavēšanu, savukārt cilvēktiesība aizstāvības organizācija Human Rights Watch varas iestādes apsūdz kriminālā nolaidībā. Nedēļas sākumā sprādzienu upuru tuvinieki pieprasīja varas iestādēm atcelt tiesisko imunitāti, pretējā gadījumā turpmākie protesti varētu kļūt daudz agresīvāki. Notikušais ievērojami ietekmē arī valsts ekonomisko stāvokli, un šodien pēc bijušās koloniālās lielvaras Francijas iniciatīvas tika sarīkota ANO atbalstīta starptautiska donoru konference. Tās mērķis ir savākt vismaz 350 miljonus eiro, kas pēc ANO aprēķiniem ir nepieciešama, lai apmierinātu visu aktuālākās vajadzības Limānas iedzīvotājiem, no kuriem vairāk nekā puse dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Šeit runa ir par pārtikas drošību, izglītību, veselības aprūpi un tīru ūdens pieejamību. Konferences laikā Francijas prezidents Emmanuels Macrons apsolīja, ka Francija viena pati novirzīs Libānai 100 miljonus eiro, vienlaicīgi norādot, ka valsts vadība ir parādā iedzīvotājiem patiesību par notikušo. Uģis Lībietis, Latvijas radio.